Assalomu alaykum. Bolasini maktabga borishi oldidan hayajonlanmaydigan ona topilmasa kerak. Bolajon endi katta bo'lib, o'qiydigan, ta'lim oladigan bo'lib qoldi. Ammo maktabga qabul qilishlardan oldin bolakay suhbatdan o'tishi lozim. Ayniqsa farzandini maxsus maktabga bermoqchi bo'lgan ota-ona boladan suhbat jarayonida nimalarni so'rashlari mumkinligini bolasi hali 6 yosh bo'lmay turib bilishlari kerak. Bolangiz qobiliyatli, tetik va maktabga borishga qiziqishi kuchli ekanini bilsangiz, hech bo'lmaganda yarim yil oldin bola bilan maxsus mashqlarni o'tkazishingiz kerak. Ko'pgina onalar maktab suhbatiga borib, berilgan bolalardan qanday savollar so'ralishini bilishmaydi. Bundan boxabar bo'lsangiz, farzandingizni bu suhbatga oldindan tayyorlay olasiz. Bugun suhbatimiz davomida bolani maktabga tayyor bo'lishi uchun nimalar qilish kerakligini bilib olasiz. Undan tashqari, suhbatda olib boriladigan bolalar qanday topshiriqlar oladilar? Bu ham qiziq. Bolangizni maktabga tayyorlashni ancha ertaroq, 4-5 yoshlaridan boshlang. Farzandingiz ota-onasining ismini, familiyasini, ularning qanday ishda ishlashini bilishi lozim. Keyin esa har safar tug'ilgan kuni bo'lganida necha yoshga kirganini bot-bot takrorlab turing. Agar bolaning xotirasi yaxshi bo'lsa, tug'ilgan oyi va kunini ham yaxshi eslab qoladi. Xavfsizlik tomonidan esa bolaga qayerda yashashi, domi va kvartirasining raqamini yodlab qo'yish kerak. Keyin esa fasllarga doir ertaklar to'qib aytib bering. Har bir faslda qanday gullar o'sadi, qushlar va hayvonlar haqida, ob-havoning qanday o'zgarishi haqida ma'lumot beradigan hikoyalar va ertaklar o'qib bering. Agar shunday qilsangiz, bolangizga beriladigan savollarga uni oldindan tayyorlagan bo'lasiz. Suhbat jarayonida shunday savollar beriladi. Bo'sh paytlaringizda farzandingiz bilan raqamlar o'yinini o'ynang. Kimda katta sonli raqam bor? O'yini bola uchun ham juda qiziqarli va foydalidir. Geometrik shakllarni ham bola hali maktabga bormay turib bilishi, ularni o'zi chizib, bo'yay olishi kerak. Xullas, bola sonlarni, ranglarni, hafta kunlarini, fasllar o'zgarishidagi holatlarni, hayvonlarni ayirish va qo'shishning sodda amallarini bilishi kerak. Mutaxassislar ishtirokida o'tadigan maxsus suhbatda esa bolaga grafik diktant yozish buyuriladi. Bolaga geometrik rasm ko'rsatiladi va xuddi shunday rasmni katak daftarga chizishi talab etiladi. Ikkinchi usuldagi geometrik diktantda esa topshiriqni kattalar beradi. Boladan esa uni eshitib yozish talab etiladi xolos. Masalan, o'qituvchi bir katak yuqoriga, ikki katak o'ngga, bir katak pastga deyishi mumkin. Ruhshunos esa bolaga mantiqiy savollar beradi. Katta odam uchun oddiy bo'lgan jumboq bolakay uchun qiyin bo'lishi mumkin. Masalan, ruhshunos shunday deydi. Olma daraxti. Unda ikkita shox bor. Har bir shoxda esa ikkitadan olcha. Hammasi bo'lib nechta olcha bor? Javob: hech qancha. Chunki olma daraxtida olcha bo'lmaydi. Suhbat jarayonida savollar xilma-xil bo'lishi mumkin. Shuning uchun ham bolani ana shu savollarning hammasiga javob berishga majburlash emas, balki shunga o'xshash savollarga ruhan javob berishga tayyorlash kerak. U ko'pchilik orasida gapirishdan qo'rqmasligi, uyalmasligi lozim va buning uchun maktabga borishdan oldin anchagina suhbatdan o'tishi kerak. Albatta, ota-onalar bilan